ስእሊ ምብል ዓሰርተ ንመልከት። ሓደ መዓልቲ ድማ እግዚኣብሔር መልኣኹሉ ይኹ ንቀርሜሎስ ዝበሃል ናይ ሮማ ሰራዊት ተዛረቡ። እቲ መልኣኽ ድማ ንቀርሜሎስ ከም ዝበሎ እግዚኣብሔር ጸሎትካ ሰሚዕዎ እዩ፣ ብእውን ተሓጒሱ እዩ። ሰባት ልኢኽካ ድማ ናብ ዮጳ ድማ ንጴጥሮስ ዝበሃል ሰብኣይ ናባኻ ኣምፃዮ። ቀርሜሎስ ድማ በዚ ነገር እዚ ተሓጐሰ። ጴጥሮስ ናብኡ ምስ መፀ ድማ ክብረቱ ምእንቲ ክገልጽ ደኒኑ ሰገደሉ። ጴጥሮስ ድማ ከም ዝበሉ ተስእ ተስእ፣ ኣነ ኣምላኽ ኣይከውኩን፣ ኣነ ከመኻ ዝኣምሰልኩ ሰብ እየ ኢሉ ድማ ብዛዕባ ኣምላኽ ብዙሕ ነገር ከምህሮ ጀመረ። ንስኻትኩም ኣሕዛብ ትፈልጡ ኢኹም ከማይ ዳኣምሰለ እስራኤላዊ ናብ ቤትኩም ክመፅእ ከም ዘይግባእ። እግዚኣብሔር ግና ብረኣይ ገይሩ ተዛረበኒ፣ ንዓኻትኩም ከምዘይቅቡላትን ከም ንፁጋትን ገይረ ክጥምተኩም ከም ዘይብለይ ድማ ኣረዳእኒ። ጴጥሮስ ገና እንዳተዛረበ ከሉ ድማ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ድማ ናብ ነብሲ ወከፎም ናብቶም ኣሕዛብ ዓረፈ። እቶም ምስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣይሁዳውያን ድማ እግዚኣብሔር መንፈሱ ንኣሕዛብ ድማ ምስሕቦም ኣዝዮም ተገረሙን ተሓጐሱ ኸዓ። ጴጥሮስ ድማ ከምቲ ንሕና ዝተቐበልናዮ መንፈስ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ተቐቢልኩም ኢኹም፣ ስለዚ ዘይትጥመቐሉ መገዲ ድማ ወይ ድማ ምኽንያት ሓንቲ ነገር የለን፣ ስለዚ ተጸመቑ በሎም። ኣሕዋተይ ናሓትይ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽትን ዜናን ንሓደ ዓሌት ወይ ድማ ንሓደ ቋንቋ ወይ ድማ ንሓደ ወገን ጥራይ ኣይኮነ፣ ንኹሉ ሰብ እዩ። ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እግዚኣብሔር ድማ ዓሌት፣ ወገን፣ ትምህርቲ፣ ሃብቲ ዝበሃል ነገር የለን፣ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ናትና ሓላፍነት እዩ፣ ብዛዕባቶም ዘይፈልጡ ሰባት ከከይድና ድማ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ ክንነግሮም ከም ዘለና።